Tas, ko pirms 200 gadiem paveicis britu diplomāts grāfs Elgins, daudz Grieķijā raksturo nepārprotami, kā zādzību. Ieskats vēsturē ļauj saprast, kāpēc. Laikā ap 1800. Gadu Thomas Bruce Elgins, plašāk zināms kā Lords Elgins, strādājis britu vēstnieku amatā Osmaņu impērijā. Sultāna pakļautībā tolaik atradās arī Grieķija. Izmantojot labus sakarus ar turku varas iestādēm, grāfam Elginam izdevās saņemt atļauju brīvi iekļūt Partenonā, veikt antīko reliefu un skulptūru izpēti, kā arī paņemt dažus paraugus. Līdz šim nav pārliecinošu datu, kas tas bija par dokumentu. Šāda veida atļauju firmani varēja izdot un parakstīt vienīgi sultāns. Taču spriežot pēc saglabājušās kopijas itāļu valodā, to izdevusi Konstantinopolas augsta ranga amatpersona, kurai nebija pietiekamu pilnvaru. Vēl vairāk šaubu izraisa apgalvojums, ka grāfam tika atļauts veikt tik apjom tik nesaudzīgu skulptūru demontēšanu, kad vēsturiskos dārgumus saskaldīja ar āmuriem, sazāģēja un izveda Lielbritānijā. Šīs darbības arheoloģijas profesors un Akropolis muzeja direktors Dimitrios Pandermalis intervijā Latvijas radio sauc par kultūras noziegumu.
Domāju, tad, kad vērtīgi pieminekļi tika sadalīti gabalos, tas ir kultūras noziegums. Piemēram, lai noņemtu kapiteli kolonas augšdaļu, kas bija ļoti smags un bija grūti to noņemt, to vienkārši sadalīja uz pusēm. Tagad abi šie gabali ir Londonā. Viena lieta ir imperiālisma spēka izpausme 19. Gadsimtā, kas notika visur, taču cita lieta, kas man šķiet svarīgāka, ir veids, kā tas viss tika darīts. Karnīzes nometa zemē, iznīcinot un pārvēršot tās putekļos.
Vairāku gadu laikā grāfs Elgins, precīzāk viņa nolīgto darbinieku grupa, savāca 250 skulptūras un to fragmentus, arhitektūras detaļas, podus, saules pulksiņus un citus elementus. Partenon zaudēja kopumā ap 100 veselām vai sadalītām skulptūrām. Par vērtīgākajām tiek uzskatītas skulptūras, kas attēlo dievietes Atēnas piedzimšanu, Atēnas un Poseidonu cīņu, kā arī frīze ar Panatenējas gājienu attēlojumu. Dažreiz stāsta profesors Skulptūra tika bez žēlstības sazāģēta tā, lai tās priekšdaļu, ko uzskatīja par vērtīgāku, varētu paņemt līdzi, bet pārējo atmest kā nevajadzīgu. Taču brīžiem gluži otrādi tika paņemti fragmenti, kuru nozīme nav nojaušama bez kopainas. Senlietas zaudēja nevien Akropolu, bet arī citi arheoloģiskie pieminekļi, piemēram, Eginas salā, Elefsinā, Nemejā, Delfos, Mikēnās. Savas darbības britu diplomāts pamatoja ar rūpēm par senās pasaules šedevriem un vēlēšanos pasargāt turku okupācijas laikā. Akropolis muzeja direktors tam piekrīt tikai daļēji.
Aftopu diapistose psāklundas...
Tas, ko es secināju, izpētot vēsturiskās liecības, viņš iesāka darbus cēlu mērķu vadīts, lai pētītu senlietas, veidotu zīmējumus, kopijas, taču kā tas dažkārt mēdz notikt ar visiem mums, pamazām paņēma vienu priekšmetu, tad otru, un, kā tas ir cilvēka dabā, gribēja aizvien vairāk. Tad kādā brīdī viņu vairs neinteresēja kultūras izpēte, bet gan vēlēšanās tās paņemt, jo saprata, cik izcili bija šie mākslas darbi. Tad cilvēkā rodas līdzīgas vēlmes, kā zeltracim, kaut kas mānijai līdzīgs, kas vairs netraucēja veikt jebkādu kultūras noziegumu.
Sengrieķu marmors, ko britu diplomāts sarakstē ar amatpersonām dēvējis par nevērtīgiem akmeņiem, ar kuģiem tika pārvests Lielbritānijā. Viens no kuģiem ceļa laikā nogrima un senlietu izcelšana kopā ar pārējiem izdevumiem izmaksāja britu diplomātam pārāk dārgi. Nokļuvis lielā parādu jūgā, uzglabāt atvesto kolekciju pienācīgos apstākļos viņš vairs nevarēja, un pēc dažiem gadiem pārdeva to britu valdībai, kas savukārt nodeva skulptūras britu muzejam. Jau vairāk nekā 30 gadus Grieķija cenšas atgūt vismaz daļu no izvestās kolekcijas – Partenon skulptūras – savā zemē. Taču nesekmīgi.
The British Museum exists really to tell the story of human history from 2 million years ago to the present day.
Britu muzejs pauž stingru pārliecību, ka Lords Elgins ir atvedis sengrieķu marmoru uz likumīga pamata, un to atgriešana Atēnās tagad ir neiespējama. Turklāt, kā apgalvo Britu muzeja pārstāvji, Londonā, atšķirībā no Akropolis muzeja, Partenona skulptūras ir izstādītas kā daļa no visas pasaules kultūras un vēstures liecību kolekcijas. Tāpēc diskusijas šajā jautājumā vienmēr nonāk strupceļā. Līdz šim Grieķu valdības esot izvairījušās no tiesvedības ceļa, mēģinot atrisināt šo jautājumu diplomātiskajā ceļā. Aktīvas pārunas kā labāko ieroci uzskata arī esošā Grieķijas kultūras un sporta ministra Lidija Konjordu. To viņa atklāja sarunā ar Latvijas radio.
Mēs nekad nepārtrauksim savus centienus apvienot šo monumentu. Tas nav vien Grieķijas, bet viss rietumu civilizācijas monuments. Mūsu uzskatā tas nav tikai nacionālais jautājums. Tas ir cilvēcisks pienākums turpināt mēģinājumus savienot šo sadalīto pieminekli. Tas ir tā, ka skulptūras viena roka būtu vienā muzejā, bet kāja citā. Lai šis piemineklis varētu stāstīt savu vēsturi, tam ir jāapvienojas. Tātad mēs prasām atsākt dialogu ar Britu muzeju, lai godprātības un zinātniskā sadarbības ceļā rastu piemērotas nosacījumus un piemērotu apusēji izdevīgu veidu, kā apvienot šo pieminekli.
Atēnas aktīvistu grupa pērn vērsās ar iesniegumu Eiropas cilvēktiesību tiesā. Tomēr tiesneši atteicās skatīt lietu atsaucoties uz pārāk lielu noilguma laiku. Brīdis, kad Lielbritānija gatavojas izstāties no Eiropas Savienības, varētu būt piemērots, lai aktivizētu sarunas par Partenona skulptūru atgriešanu Grieķijai. Šādu komentāru laikrakstā Guardian aprīļa sākumā publicējis advokāts Džefrijs Robertsons, un Akropolis muzeja vadītājs šādam viedoklim piekrīt.
Lielbritānija iziet no Eiropas Savienības, nevis no Grieķijas. Līdz ar to šis jautājums jāskata plašākā Eiropas kontekstā. Vai Eiropas Savienība iekļaus šo jautājumu savā dienas kārtībā, vai arī nē? Bet nu tas jālemj politiskajā līmenī.
Šāds scenārijs varētu būt reāls, tomēr profesors pieļauj, ka skulptūra atkal apvienošanās dzimtajā zemē notiks vēlāk. Tad, kad starptautiskās sabiedriskās domas spiediens būs sasniedzis kritisko masu. Ņemot vērā, ka Lielbritānijas sabiedrība, kas noslēdzas par skulptūru atdošanu Grieķijai, līdz šim nav ietekmējusi Britu muzeja oficiālo nostāju, tad izmaiņa šajā jautājumā, ja vispār būs, tad visticamāk ar lielu laika nobīdi. Ella Simjonova, speciāla Latvijas radio no Atēnām.